Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U permezz ta' din il-mużika jiena Frederick nilagħkom fuq Radio Lauretana. It-tieni programm f'din l-iskeda, il-programm minn għandi għalik. Illum il-ġimgħa l-20 jum ix-xahar ta' Awwissu 2021, il-ħin huwa dak tas-sija u nofs. Flimkien sal-ħin ta' tlieta bl-isbaħ u l-aħjar mużika. Li tista' żommilkom kumpanija matul din is-sija u nofs. Grazzi anke lilkom li għamiltu kuntatt miegħi matul din il-ġimgħa issa drajna l xulxin u x'vera għandna nkunu flimkien għal dawn l-iskedi li għaddew ta' żmien il-festa, żmien il-miliet, żmien l-għid. U allura grazzi lilkom li battu SMS u anki kien hemm inċempilli wkoll u anki llum sejjer nażel għanijiet li xtaqtu tisimgħu intom ukoll is-semmija tagħna ta' Radio Lauretana. Il-numru li fuq tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi kif għadtilkom anki u fakkartkom il-ġimgħa li għaddit kien 796-1-8087 796-1-8087 u intom mistiedna li tagħmlu kuntatt miegħi meta tridu matul il-ġimgħa. Illum ukoll fil-programm tagħna intervista interessanti. Żgur ser issibuha interessanti. U nistedinkom ukoll anki li wara l-programm ukoll taddu li xi kummenti u l-feedback tagħkom. Ħalli anke jiena dejjem inkun nista' nagħmel dak li joġob lilkom ukoll fil-programm tagħna minn barra l-għanijiet u l-affarijiet li ninkludi jiena ma anki jkun hemm l-għażliet tagħkom ukoll. Radio Lauretana li għati xandar fuq il-frekwenza ta' 89.3 fl-FM.
Mi dicevano gli amici, apri gli occhi, quella donna non ti sposa per...
U flimkien sejrin natu bidu permezz ta' din, minn ġewwa l-Italja.
Bene che non prova, pensa solo a sistemarsi, mi dicevano gli amici. Io con loro mi arrabbiavo, tutti porci li chiamavo e come no. Voi parlate per invidia, non vedete che è sincera e anche se lei mi sposasse per i soldi, cosa importa a voi? Ma cosa? Non mi importa del suo amore, a me basta che rimanga una vita insieme a me, io l'amo tanto e l'amerò.
Le piacevano i gioielli, le pellicce di visone, le piacevano i regali. Alla lunga i suoi capricci mi asciugavano le tasche e rimasi senza soldi. Lei mi dice cosa aspetti, vuoi mandarmi sulla strada, pensa un po'. L'uomo furbo rischia grosso, tenta un colpo e gli va bene, ma però mi andò male il colpo gobbo, una ruota in curva mi scoppiò. E mentre mi portava via c'era un uomo alle sue spalle, si faceva accompagnare. Mentre mi portava via io guardavo le sue mani che stringevano altre mani e dal mio pianto non si voltò. Stare dentro è un inferno, uno pensa tante cose, mi può
parlava di un amore senza fine, la volevo perdonare. Finalmente sono fuori, lei mi dice delinquente proprio a me. Lì per lì non ci ho più visto, l'ho afferrata per la gola e sempre più. La stringevo forte, gli occhi suoi sembravano più grandi. E mentre mi portava via, erano bianche le sue mani, era fredda la sua pelle. Io guardavo e non capivo, mentre mi portava via, erano mani le sue bianche, era pelle la sua fredda. C'era il treno sulla nebbia e mentre c'era nebbia sulla fredda, era treno la sua bianca, la maestra mi picchiava e mentre mi portava via, mi picchiava la maestra, treno pelle bianca nebbia, la maestra sulla fresca e tre mi
portava via. Smaina del canzonetta le valuata per il programma Tana, per lingua italiana ci presenta una storia come questa. Diversi il titolo sgurse in tul gostita come il koll. Complementa l-wara nofsenari tajjeb. Nafli ħafna minnkom is-semmija tagħna tkunu qegħdin tistriħu xi ftit bħalissa. Din is-sħana li qiegħda tagħmel u x'vera fis-sajf ninsabu. Allura nistennew li tkun din is-sħana. Imma nittama li jiena nkunu koll ta' kumpanija għalikom. Mill-1938, anzi 83, 1983, il-kantant Michael Jackson, Billie Jean.
Just
Il-kantant Michael Jackson mill-Marzu tal-1983 ġabet l-isem ta' Billie Jean dejjem fuq Radio Lauretana flimkien miegħi Frederick. Radio Lauretana li xandar ukoll permezz tal-live streaming fuq radiolauretana.com. Tislima mill-ġdid anki llum lilkom li qegħdin nisseguna permezz tal-live streaming tagħna. Speċjalment intom emigranti li tinsabu l-bot minn xtutna. U serin inkomplu b'aktar u aktar mużika waqt il-programm tagħna minn għandi għalik. Dawn huma Avicii, Peace of Mind. Ġabet li sem ta' Peace of Mind fil-waqt li jilħin huwa dak ta' 2:15 il-minuta. Aktar u aktar mużika. Din iġib li sem ta' Venus.
Got it,
ام الجروب بانانارما واحدة من الكبار تاعهم باش نايدو هيك اللي بقت فاموزة وشبيرة جابت لي سمتها فينوس اكتر القديم وكل انفورماتيوني وتعريف وقت البروغرام تانا لي زغور السبوه انترسانتي كيف كنا مهفنا من السميات تانا لي قالوا لي وكومنتاو لي فوق التعريف لي عديت الجمعة لي عديت دين الجمعة وكل تعريفي هور انترسانتي من جوا الإيطاليا الكانتانت دومينيكو مودونيو ودين الجيب لي سمتا بيوفي
I colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina. Bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema? Vicino e pioggio pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro
Max Mina l-kantant minn ġewwa l-Italja Domenico Modugno li ġabet li semta Piove u ġieli nafu wkoll ċaw ċaw bambina. Bon Jovi u dinja It's My Life.
Live
Jovi, It's My Life. Nistatejn eqsin 5 minuti fuq Radio Lauretana flimkien miħaj Fredrik il-program minandi għalik il-lum il-ġima l-20 jum il-xar tas-sena 2021 u dawnu mal-grupp ħam snin 80 u koll għafru li għax jinen hoppin do ħafna muzika mis snin 80 ja l-istil ta' mużika li toġobni u koll. Din iġib l-isem ta' Take On Me mis sena 1985 eżattament minn Ottubru tal-1985. Take On Me mill-grupp ħa mill-sena 1985 kif diġa għadna u ġvera u nkomplu jew aħjar ma nistgħux ma ninkludu xi ħaġa minn dawn ukoll. Il-kantant Brian Adams Straight from the Heart din dedika għalikom semmija kolla tagħna. Tal-bidinna waħda mis-semmija tagħna minn ġewwa insielhem din. Brian Adams, Straight from the Heart. U komplu xi ħaġa oħra mis-snin 80. Blondie u din iġib li semta Call Me. Iktar il-qudiem ukoll kif għadtilkom intervista interessanti llum, tarif ukoll matul il-programm tagħna. Il-programm minn għandi għalik kumpanija għalik fil-ħin ta' wara nofsinhar bejn is-sija u nofs. U it-tlieta ta' wara nofsinhar kull nhar ta' ġimgħa, din fuq Radio Lauretana flimkien miegħi Frederick.
Can't
mela nkomplu baktar mużika fil-waqt li jekk naddilkom ftit tarif interessanti wkoll, xi ħaġa interessanti dwar il-Baħar Mediterran li aħna wkoll nagħmlu parti minnu hux vera. Il-Baħar Mediterran għandu kosta jekk iddur din il-kosta kollha madwar il-pajjiżi li jmissu miegħu. Ta' 28,600 mil biex idduru kollu ġvera. ċaħġa interessanti jgħu kolli l-uniċi żewġ pajjiżi indipendenti ġewwa il-Baħar Mediterran huma Malta u Ċipru. Ċipru huwa wkoll wieħed minn żewġ pajjiżi madwar id-dinja li fuq il-bandira tiegħu iġib il-mappa. U biss u il-pajjiż tal-Kosovo li fuq il-bandiera hemm il-mappa. Mela, ser inkomplu bil-mużika tagħna jmiss The Bee Gees u ġib l-isem ta' Centerfold mill-1982. Konna qed nitkellmu ftit ukoll dwar ftit tarif dwar il-Baħar Mediterran. Semmejna li żewġ nazzjonijiet, żewġ pajjiżi indipendenti huma Gżejjer, Malta u Ċipru li huma l-uniċi tnejn imdawrin kollha kemm huma bil-Baħar Mediterran. Imma mbagħad hemm 22 باي سي خلي عندهم بارتي من نوم تمس مع البحر المديتران فاستهم الألبانية والغريتشيا Smajna l-band il-grupp The Bee Gees li tawna Centerfold. Ftit tarif ieħor ukoll interessanti dwar il-Baħar Mediterran. Il-Baħar Mediterran il-baħar li huwa baħar sabiħ u ġvera. Li jilqa' fih 700 speċi ta' ħud differenti. Li dawn jagħmlu 10% tal-speċi tal-ħut li nsibu madwar id-dinja. Kif ukoll kif nafu l-Greċja għandha ħafna gżejjer żgħar ħafna madwarha u ħut minnhom huma abitati u huma mdaqsin imma hemm oħrajn li huma iżgħar. 83 minnhom huma fil-Baħar Mediterran. Il-grupp 883 minn ġewwa l-Italja hanno ucciso un uomo ragno.
Chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
Il gruppo 883 Mingeo all'Italia hanno ucciso un uomo ragno. Mena un ufti tiħor u kol seri namlu kontat ma ma signora Anna Maria Gatt li sera tkellimna dwar suġġett interessanti ħafna llum fil-programm tagħna. Is-Sinjura Anna Maria Gatt hija l-kuratriċi tat-tessuti u l-kostumi fil-Palazz tal-Inkwiżitur ġewwa l-Birgu Malta u sera tkellimna dwar is-suġġett tal-Bizzilla llum. Għalek minna un-uftiti ħorru kol wara din il-kanzunetta wara Michael Jackson iġib li sem ta' Beat It. Ikunu nistaw namlu kontat maħħa sabiex inkunu nistaw nitkelmu dwar dan is-suġġett. Ninsabu esattament fil-ħin ta' satejn u 17 minuta dien fuq Radio Lauretana flimkien miħaj Fredrik il-program minandi għalik il-lum il-ġima l-20 jum il-xar ta' Awissu 2021 l-iskieda ta' Radio Lauretana ta' zmin il-festa. Ma nistaw kol nistan auguralkom il-ġranet tal-festa tajba l-kem festa forsi biftit differenza din is-sena però ma jimportax nittamaw kolli is-sena diħlek il-bambini li t-laffariet ikunu ħafna u ħafna ħjar is-sena li għaddiet. Konna ftit iżjed, ftit inqas biex najdu hekk tajbin milli aħna llum. Però l-affarijiet jidru li qegħdin ikunu xi ftit aħjar. U allura nittamaw fis-sabiħ għas-sena diħla wkoll. Mela nilqalilkom is-semmija tagħna ta' Radio Lauretana u llum magħna għandna l-Sinjura Anna Maria Gatt li hija l-kuratriċi tat-tessuti fil-Palazz tal-Inkwiżitur ġewwa l-Birgu Malta. Insellimlek Anna Maria u grazzi tal-li lqajt l-istedina tagħna għal din l-intervista li zgurser isibu għan interessanti s-semmija tagħna. Qabel xejn.
U sanamu koll is-semmija u koll tal-radio Rawletana.
Grazzi ħafna. Illum sejrin nitkellmu dwar suġġett partikolari. Tajjeb, u ser nitkellmu dwar il-bizzilla b'mod li ser niskopru ħafna iktar dwara. Qabel xejn x'ħajrek biex tibda tagħmel din is-sena tal-bizzilla?
Meta kont għadni tfal, il-mamma tiegħi kellha kaxxa ta' ċombini li kienu tal-mamma tagħha, jiġifieri n-nanna tiegħi. In-nanna tiegħi ma nafix għax hi kienet laħqet mietet meta twilit jiena u dejjem kienu jaffaxxinawni dal-biċċiet tal-linja jagħmlu l-ħoss li kienu jagħmlu. Sa dan it-tant kont nitlawdex għall-familja tiegħi u kont nara ħafna nisa u tfal kienu jkunu fit-triqat jaħdmu l-bizzilla. Allura tisma dak il-ħoss tal-bizzilla subajhom jiġri mal-ċombini u kienet xi ħaġa affaxxinanti li qed tara affarijiet li qed isiru tat-tessut. Ukoll li m'għandek xejn bil-magna hija kollox tal-idejn. U minn hemmhekk imbagħad speċi ta' dejjem kont insaqs il-mammi li rrid nitgħallem il-bizzilla u kienet tgħidli meta nikber. Għax ma kienx taħriq mal-mamma tiegħi. Nista' nieħu l-kaxxa u mbagħad nagħmel li rrid biha. Minn hemmhekk isli li dejjem bqajt kienet ħajra u ħolma li xi darba vera naħdem ma' din il-bizzilla u nkun bħal dawk in-nisa li kont nara li jaħdmu. U kont ngħid speċi ta' jaħdmu għat-tfal ma nistax nipprova jiena wkoll.
Ekku, allura kif bdejt taħdem għal?
Jiena soltant kont naħdem artiġjanat ieħor, kont naħdem it-tapestry, l-cross stitch, knitting, crochet, jiġifieri xogħol tal-idejja nħobbu ħafna jiena. U bdejt imbagħad fl-1988 bdejt mal-adult evening classes, dik li llum nafuha bħala lifelong learning, kien hemm lezzjonijiet tal-bizzilla u kont immurant l-allima Miss Josette Merċiqa, bdejt magħha fir-realtà. U għamilt numru ta' snin fejn anke għamilt l-eżami tal biex rixd iċ-ċertifikat. U minn hemmhekk imbagħad kelli għalliema oħra, Dr. Consilia Zoppardi, insemmilha jekk qed tismana, li bdejt nistudja magħha il-lace making project, lace making program, skużawni. Għal 3 snin u mbagħad f'dak iż-żmien stess kont għamel tisiti ngħid magħha u bqajna tillajn università fiċ-ċentru t'Għawdex id-diploma for lace studies. U llum il-ġurnata bqajt nagħmel ir-riċerka u qed inkompli wkoll l-istudju tiegħi fuq il-bizzilla Maltija.
Tajjeb xi ħaġa sabiħa u allura billi inti semmejtilna wkoll dawn il-persuni li jgħalmu l-bizzilla anki li għandek iċ-ċertifikati wkoll ta' dawn l-eżamijiet li għamilt tal-bizzilla, allura nista' nimmaġina li anki hawn xi għaqdiet li jieħdu ħsieb ukoll. Allura inti kont ukoll f'dawn l-għaqdiet?
Iva, u sa frattant għamilt anke studju barra minn Malta fuq bizzilel ta' barra li jixbħu lil-tagħna dak li aħna ngħidulhom il-grupp lejsi speċjalment. Per esempio l-Ingilterra għamilt il-Bedfordshire Lace, Franza għamilt kemm il-Cluny u l-Epui, kelli l-opportunità li mmur għall-workshops, biex ovvjament ikun issa nagħmel paragun mal-bizzilla ta' Malta. U biex mort tal daw il-korsijiet, ovvjament trid tkun f'qdiet barra minn Malta. U kont f'lokali wkoll. F'tal-lokal kont segretarja għal numru ta' snin fil-Bizzilla Malta Lace Guild. Ma sepp għamilt a good 10 years, 10 snin. U kont ukoll fl-aqda l-oħra il-klab ta' bizzilla Maltija, però bħala membru. Fejn jidħlu għadiet barra minn Malta, kont fl-International Bobbin and Needle Lace Organization li għaw uħut minja l-xisima l-aqda u għem minnu membru kol għankawċina li għal-Oitfa. Li għamilt żmien twil bħala membru kont u koll fil-kunsill amministrattiv nir-reprezenta l-pajis u issa erġajt l-istess. U għamil 6 snin u koll bejn l-2008 u l-2014 kont segretarja fl-eżekuttiv. Fejkelli l-opportunità li namel fl-imkien matin ta' nis oħrajn kubress li jisir kull sentejn. Fil-fatti kont sifrit il-Ġappun fil-2010, fil-2012 kelli Franza u fil-2014 kien l-Australia.
Tajib, zgur li dawn il-laqat li kolkom u dawn laqdi zgur li jiftħu l-ek iktar esperienzi zbieħu ġvera f'dan il-qasam.
U t-realizza kemmem nizbarranin illi hobbu ħafna l-bizzilla Maltija, per eżempju l-Australia fil-waqt il-Kongress, kien hemm exhibition ta' sala sħiħa ta' bizzilla Maltija ta' wieħed Awstraljan li m'għandu xejn x'jaqsam ma' Malta, però għandu kollezzjoni estensiva ta' bizzilla Maltin.
U din forsi iġibli f'moħħi xi ħaġa oħra, Anna Marija, li hija meta nsemmu l-bizzilla naħsbu f'xi ħaġa li hija tradizzjonali. Imma żgur li hemm dik il-bizzilla li hija tradizzjonali u dik li hija moderna u x'vera.
Iva, iva. Fil-fatt jiena tnejn inħobb naħdimhom. Trid tkun taf il-bizzilla tradizzjonali qabel ma timxi għal modern u kontemporanju. Jekk inħares li l-bizzilla l-antika speċjalment għax apparti li tkun studjajt min taqra kodba, eċetera, importanti li taqbad il-bizzilla l-antiki Maltin u tara kif kienu jinħadmu. U bas minn hemmhekk tiġik l-ispirazzjoni biex toħloq affarijiet li jkunu kreattivi u oriġinali. Ma sawx illum il-ġurnata nibqgħu biss flera tad-dojlers għataw min qed jaħdimhom. Imma għaliex le li jkollok il-bizzilla Maltija fil-moda. Għaliex le li l-bizzilla Maltija tkun dak li ngħidulu lace artwork li taħdem biċċa bizzilla mbagħad tagħmilha fuq canvas bil-bittura. Li fil-fatt għaw anka ħbib tiegħi u naf min li qed jaħdem dak tip ta' xogħol qegħdin nippromuovu anka minħabba l-ġenerazzjoni li tingħajna x'fortunatament ma tantx hawn żgħażagħ li jaħdmuha lanqas tfal. U din is-sitwazzjoni lanqas qiegħda tinqas fortunatament. Imma ma naqtawx qalbna nippruvaw inħajru dak li jkun li jisma' mit-tradizzjonali u minn dak il-ħafna ċombini. Nisgħu nirriġu għoftitu naħmu bil-kulur. Mux biss taħdem bil-ħajt kif nafu tas-soltu il-qoton lażel u l-ħarir. Illum il-ġurnata nistgħu nużaw il-metall. Tista' ddaħħal buttuni, tuża żibbeġ. Sta li ddaħħal il-kreattività toħlom biha u tipprova tiżegwija biex toħloq proġett.
Eżatt, hija xi ħaġa kreattiva ħafna u x'vera. Anke minn dak li rajna ftitilu fuq il-televizjoni u koll meta kien hemm attività fil-palazz tal-Inkwiżitur. Ma nafx jekk tixtieq tgħidilna xi ħaġa dwarha.
Dika kienet l-International Ladies Day, dika hemm żewġ tieħdit tiegħi, waħda minnhom kont nintaqa' magħha fil-kungressi, waħda mill-Italja, waħda minn mill-Olanda, illi tru il-Facebook page tagħhom dita l-International Ladies Day. Irnexxielhom jaqdu lill-ħadima tal-bizzilla minn ħafna pajjiżi biex nuru li l-arti tal-bizzilla hija ħajja. U fl-istess ħin hemm l-unità fid-diversità.
Ekku.
Din l-attività li għamilna aħna fil-Palazz tal-Inkwiżitur mhux kulħadd ovvjament ġi hemmhekk, però kien hemm oħrajn ħbib tagħna li jew ħadmu mid-dar, jew ħadmu x'imkien f'post pubbliku ieħor. Hemm inħadem waħdu, hemm inħadem fi gruppi, l-importanti li dik il-ġurnata kienet kommemorazzjoni li hija l-jum fejn inħallu kollox, naqbdu trajbu ċombini u naħdmu.
Tajjeb.
U dik jingħajr kellna wkoll l-exhibition ta' uħud mill-affarijiet tagħna personali. Kien hemm kemm it-tradizzjonali u kien hemm ukoll dak li huwa stil modern u kontemporanju biex ovvjament inħajru dak li jkun li jpoġġi bil-qiegħda u jipprova.
Ekku. U inti qed issemmina semmejna dik li hija tradizzjonali u anke dik li hija moderna. Nistgħu nimmaġinaw li biex toħloq din it-tip ta' bizzilla, speċjalment il-moderna, ikun hemm bżonn id-disinn. Allora, enti t-pitter da un-id-disinji u koll?
Illum il-ġurnu ta' Iva, fil-bidu tara, ovvjament, l-allema kienu jgħatu id-disinji u għakadom jgħamlu issa u koll. Pero l-lum il-ġurnata, Iva sirtin pitter jena. Tiħu l-ispirazzjoni u tipprova kien jista' jkun naħa tiegħi li nkun faithful għad-disin imma fl-istess ħin li tkun oriġinali u li ma jkunx hawn ħafna bħalu. Eżempju, jekk jiena xi ħadd ħajsaqsini għal mant ta' tieġ, dan il-persuna li tinsaqsi jekk iridx il-bordura biss jew inkella jridx il-mant kollu. Jekk mill-mant iridx il-lingwanti, mill-lingwanti jekk iridx il-parti tal-bodies, jew xi motivi biex ikunu fuq id-dublet, jiġifieri għandek ħafna mistoqsijiet xi saqsi, u skont li jiġik f'moħħok jew skont il-bżonn titter id-disinn. Jekk għandek alba, per eżempju, tittara l-alba minn jixtieq li jkollu alba oriġinali mhux bħal ta' ħadd ieħor, kiex mlija, kiex irridix kbira, żgħira, fit-tul, fil-wisra, u xi jrid simboli, għax is-simboli ovvjament mhumiex kollha l-istess, u tipprova toħloq il-ġdid ukoll. Biex dejjem tkun kreattiv u oriġinali kemm jista' jkun.
Eżatt, kif diġa semmejna li hemmhekk tista' toħroġ ħafna l-kreattività tal-persuna li tkun qed taħdimha.
U fl-istess ħin ħadd ieħor jisu jkun il-mera tiegħek isma' jien nixtieqek.
Eżatt.
Anke jiena pereżempju inħobb ħafna suġġettiv riċentament ħdimt żewġ biċċiet kellu fil-fatt jesebitej. Minn ra fuq televizjoni jew jidħol fil-Facebook page tal-Palazz tal-Inkwiżitur jew inkella ta' Heritage Malta hemm ir-ritratti kelli żiemel li jiena semmejtu Gallop and Fly. Imma iż-żiemel li maħdum dejjem fuq it-trajb tagħna maħdum mill-punt tal-balla għax aħna għandna l-punti tagħna li huma sinonimi mal-bitzilla Maltija. U fih jiena nħobb ħafna it-tempika tal-film. Għax dak għandu simboli joqtuni ħafna, allura l-lonqa taż-żiemel hemm l-iskrolli ta' tarxin temples u l-naħa ta' isfel hemm l-asa far is-seabirds dawk li huma tal-baħar li jpassu fuq Malta. Allura ħloq xorta fuq il-punt tal-balla għandek l-iskrolli u l-asa far, ħloq iż-żiemel u dak suppost kellu jeħel fuq tilha ma kont għadni ma pittirtix.
Dajib,
u dakku għagħi l-open fly.
Eżatt, u anki...
U l-oħra kien frame li huwa stil kontemporanju li fi għandek il-bitzilla Maltija sempliċement hija il-punti tagħna plus il-puntina li rappreżenta s-sider tal-mara minħabba l-awareness tal-breast cancer. Li fi għandek bħal-vleġġa u hemm żewġ bottuni u għandek maħdum ukoll bil-wire biex juri li l-mara mhix ixtaddi l-uġieħ. U dikha kont semmejta Web of Life u fil-fatt dikha ġri daqs safety exhibitions mhux ħażina. Kien hemm ħafna minn xtaq li jesibija biex juri l-bitzilla Maltija għandna bżonn noħorġu mit-tradizzjonali għalkemm inżommuha. Imma nimmirħu fil-ġdid.
Ekku, u qed wassal messaġġ ukoll permezz tagħha.
Eżatt.
Inti ukoll bħalissa inti l-kuratriċi tal-kollezzjoni tat-tessuti u l-kostumi fil-Mużew tal-Palazz tal-Inkwiżitur ġewwa l-Birgu. X'tgħidilna dwar din il-kollezzjoni?
Mela, ġewwa l-Palazz fih u jħaddan il-Mużew Nazzjonali tal-Etnografija. Etnografija l-beneficju tas-semmija hija dawk l-affarijiet kollha li jagħmluna Maltin. Varjament tura, amara, oġġetti, dinużaw. U fost l-oħrajn hemm il-ħwejjeġ ukoll u t-tessuti. Hija l-kollezzjoni nazzjonali li fiha l-aqdem tessut huwa il-Coptic li huwa 4th-5th century. Daka kienu donazzjoni minn Lord Grenville fil-1903, fil-1903, u Ubat kien hemm diversi donazzjonijiet oħra matul l-iżmien, pereżempju bħal żmien il-gwerra, li għaltemp kien hemm il-bombardament imma ġiet salvata. U llum il-ġurnata xorta bqajna nirċievu kemm donazzjonijiet, akkwisti, ġiet li xtrajna, meta jkollok xi tessut li jkun ewwaw, jew inkella hemm storja warajha. U illum il-ġurnata anke qed niġu bor il-face mask. Għax il-face masks huma wkoll storja tal-pandemija.
Ekku.
Iridu nħallu l-istorja ta' minn xi xaddejjin aħna għall-ġenerazzjoni futura, għat-tfal, dawk li qed jikbru biha, eċetera. Hemm varjazzjoni f'il-kollezzjoni, jiġifieri ħassib drappijiet, ħassib ilbis. Għandek ta' 18-il seklu, 19-il seklu, hemm ukoll tal-20 seklu wkoll. U għandek kull tip, pereżempju, riċentament bdejna section tal-isport, bdejna section tal-uniformijiet. Għandna evening dresses, wedding dresses, u ovvjament ma jonqossu wkoll li jkollok il-bizzilla Maltija.
Ġifieri hija kollezzjoni vasta ħafna, mhux vera ta'.
Hija vasta, hija miftuħa l-studju. Ovvjament anke eżibizzjonijiet. Għax ovvjament ħafna nies fortunatament il-ħwejjeġ aħna nagħmluhom minn għandna nkunu nafu. Għaddejjin bħal issa minn sitwazzjoni fejn għandek ħafna nies qegħdin jiddiparazzaw id-djar. Meta jaraw biċċadra pjaj bidin miexen u jarmuwa, ma laqas jaraw biss il-valur.
Il-valur taħħa.
Taħħa, ovvjament taħna naraw bħala drabbu ħwejjeġ.
Ekku. Immintom taraw minn mod ieħor, hux vera?
Per eżempju, bħalissa għaddej studju fuq l-għenien. Huwa studju affaxxinanti ħafna. Studenti minn tal-MCAS. Li qegħdin jaraw mhux biss l-istorja, għax li fuq l-istorja nkideb ħafna dwarha. Però fuq kif inhi magħmula jew x'kien jintlibes magħha li fir-realtà anke bizzilla konna kien jintlibes fuq il-ħwejjeġ taħt l-onnella. Bħal l-għenuq, pereżempju.
Skont l-okkażjoni li kienet tkun, nimmaġina li kien ikun hemm l-ilbies differenti hux vera taħt l-onnella. U jiena nafu koll li anki inti għandek il-kollezzjoni tiegħek ukoll, hux vera?
Iva, ili niġbor bizzilla għal numru ta' snin, però mhix kollezzjoni li ngħidilha kollezzjoni ġust qiegħda hemm, nuża biex nistudja lilha. Nistudja l-punti, nistudja d-disin, nistudja kif inhi magħmula, il-biċċiet, il-ħjata.
Tajjeb, ħafna din l-informazzjoni kienet interessanti ħafna u żgur li fit-tmiem ta' din l-intervista ma jistax jonqos li tgħaddi appell lil dawn is-semmija tagħna li qegħdin jisimgħu dan il-programm anki biex napprezzaw aktar fost l-oħrajn il-bizzilla.
Il-ħeġġeġ ħafna lil-kulħadd għax il-bizzilla m'għandekx etajiet. U laqqas għandek gender, jiġifieri jekk inti m'għandekx nisa u rġiel, jekk inti tixtieq li tipprova qabel ma tajt li mhix tajjeb għalija dal-artiġjanat jew m'għandix paċenzja ma nistax nisib ħin, sib dak il-mument fejn inti tpoġġi trajbu fuq ħoġrok, ovvjament ikollok il xi ħadd li jkun qiegħed jorik ħdejk. Tarak li kull ma aħ ikollok żewġ pari f'kull qit u tipprova. Jekk ma jnexxilek l-ewwel darba prova t-tieni u t-tielet u mbagħad qasal għall-konklużjoni jekk taħdimx il-bizzilla jew le. Però milli nista' ngħid kull min jaħdem il-bizzilla hija forma ta' terapija. Tikkalma ħafna lin-nies għax illum il-ġurnata għandna ħajja daqsxi waħda ftit maġla u rridu naħquma ħafna affarijiet bejn xogħol familja u affarijiet oħra. Però l-bizzilla huwa l-ħin tiegħek huwa l-ħin għalik fejn serraħ il-menti u qed taħdem xi ħaġa fejn qed tipproduċi xi ħaġa sabiħa. Dawk l-qiedi qed tagħmel disin sabiħ immens. U inħeġġeġ illi tipprova. Umbat tara. Sometimes you'll be surprised if you're Dublin.
Ecco. Grazie ħafna, Anna Maria, ta' din l-intervista. Żgur li kienet interessanti għas-semmija tagħna. U nawguralek ħafna u ħafna aktar fil-ħidma tiegħek kemm fil-Palazz tal-Inkwiżitur bħala kuratriċi ta' tessuti u l-kostumi. Iżda wkoll anki fil-ħajja privata tiegħek anki kif għattinna inti tagħmel dawn l-istudji fuq il-bizzilli differenti. Jiena nirringrazzjak u grazzi wkoll tal-ħin li sibt li tagħtina din l-intervista.
Grazzi inti Frederick u nispera li kont ta' ispirazzjoni għal ħafna speċjalment ta' dawk min jixtieq li jibda u oħrajn li ilhom jaħdmu u forsi jippruvaw dik xi ħaġa l-ġdida.
Ekku, grazzi ħafna u nawguralek il-kumplament tal-ġurnata t-tajba.
Ilek ukoll u grazzi.
Latini bil-wine kollok ġmil il-Malta waħd ixtaqt għall-porta tnejn flimki u ġejja u sejra ferra il-mewġ baqgħet għandu kbir mhux darba u tnejn tinqabad baħar qawwi u krutin mewweġ mewweġ tajsa tagħna fuq baħar Minta Malta, il fort il bir, tofro dritta, il meu spaedani, all'imciar, caudesci il port, col flotu, da admire, e tapia, ti è morto. Natasha, cinta sam min jol fligu, penxew et ile dew, jarqu kull darbarin. Dan kien fiż min il-gwerra, xin kont wetta il-ħidma, kont tiġi bombardjata, tal-għadu tkun il-vittma. Mewweġ, mewweġ, tajsa tagħna, fuq baħar. Nara kien ħirġa min ta' Malta il-port il-kbir tofro dritta il-mewġ bajdani għall-imġar tgħawdex il-port kull filgħodu ta' titmire it-tabija tiegħek mur dħol Mewweġ, mewweġ, dajsa tagħna fuq baħar ta' flanuni ta' kuljum nara kien ħirġa min ta' Malta il-port il-kbir tofro dritta il-mewġ bajdani għall-imġar Tabija tiegħek tmort ħolt Mewweġ, mewweġ, dajsa tagħna Mewweġ, mewweġ, dajsa tagħna Mewweġ, mewweġ,
Mill-vuġi tal-kantant Semi Bartolo id-dajsa tal-Latin li hija marbuta biex najdu hekk ħaġa waħda anki mal-port tal-imġar ġewwa insiele m'Għawdex. Grazzi wkoll lil Anna Maria Gatt li oġobha tkun magħna llum ukoll waqt il-programm tagħna. Żgur li din l-intervista li għamilna dan il-ħin flimkien sibtuh interessanti u li forsi jkollna l-qudiem aktar ċans ukoll li nitkellmu dwar suġġetti bħal dawn. Anki naf li ġewwa insielem hemm ħafna wkoll li huma nies li jħobbu l-bizzilla u li jaħdmu l-bizzilla. Minn hawnhekk ukoll appell sabiħ kif għamilna wkoll ma Anna Maria sabiex din is-sena din it-tradizzjoni din l-arti tibqa' ħajja fostna u x'vera. Iġib l-isem ta' aspettami fl-aħħar ftit minuti tal-programm tagħna minn għandi għalik flimkien miegħi Fredrik fuq Radio Lauretana.
Tu chiudi gli occhi e immagina la scia. E ci sei dentro, sai, bambina mia. Ti lasci andare, lui ti porta via. Aspettami. Aspettami, non senti che ti sto chiamando, aspettami, rimani lì da sola, stanotte ho già deciso, stanotte non si vola. Aspettami, aspettami.
Aspettami dik l-kanzunetta li smajna bil-lingwa taljana, kanzunetti u koll minn kull zmin, kanzunetti kull lingwa. Lingwa taljana, maltija, kif u koll bil-lingwa ingliża. Mill-1982, għaraftu għadin u ġvera, il-grupp li ġib l-isem ta' Survivor, Eye of the Tiger. Il-ħin u għadak ta' 3 neqsin 7 minuti quasi l'aħar 7 minuti fil-kumpanija ta' Xurxin. U permezz ta' Survivor Eye of the Tiger jiena wkoll illum qed noqrob lejn tmiem ta' programm ieħor minn għandi għalik dejjem fuq Radio Lauretana 89.3 fl-FM Radio Lauretana li xandar ukoll permezz tal-live streaming fuq radiolauretana.com. U jina għasar jen nisselmilkom għawnek, nfakkarkom malajr malajr li tistaw tamlu kontat miħaj matul il-ġima permess għal-numru 796-1-8087-7961-8087. Il-kumplament tal-wara nofsinar it-tajjeb, il-kumplament tal-jum it-tajjeb u l-weekend it-tajjeb li l-kom nisemmija kolla tana. Jina Fredrik jekk il-bambin irid namel appuntamenti ħor għal-num ġima għal-programmi ħor minn għandi għalik fl-istess ħin bejn is-sija u nofs u t-tlieta il-ġimgħa dieħla intervista interessanti. Żgur li ser tkun xi ħaġa li toġobkom. Għalhekk nagħmel appuntament magħkom għal bħal lum ġimgħa. Il-programm minn għandi għalik.